1800 թվականի հունիսին վերսկսեց պրեմիեր-մինիստրը։ Գիշերվա ժամը 3-ի մոտերքը, այն պահին, երբ ծակող արեգակից գունատվում է մոմերի լույսը, երկու մարդ, բույոտ խաղալուց հոգնած, նրանք հավանաբար խաղում էին մյուսներին զբաղեցնելու համար, դուրս եկան արտաքին գործերի մինիստրության սրահից և ուղղվեցին դեպի առանձնասենյակներից մեկը։ Այն ժամանակ մինիստրության շենքը դեռ գտնվում էր Բաք փողոցում։ Այդ երկու անձինք, որոնցից մեկն այժմ մեռած է, իսկ մյուսի մի ոտքը գերեզմանումն է, արտասովոր էին, իհարկե յուրաքանչյուրը իր տեսակի մեջ։ Նրանք երկուսն էլ հոգևորական էին եղել, ապա հրաժարվել էին կղերական դասից, և երկուսն էլ ամուսնացել։ Մեկը եղել էր հասարակ վանական, մյուսը եպիսկոպոսական խույր էր կրել։ Առաջինը կոչվում էր Ֆուշե, երկրորդի անունը չեմ տա։ Բայց տվյալ ժամանակամիջոցում երկուսն էլ ֆրանսիական հասարակ քաղաքացիներ էին, բայց ոչ այնքան հասարակ։ Երբ նրանք ուղղվեցին դեպի առանձնասենյակ, սրահում գտնվողների մեջ ինչ-որ հետաքրքրություն առաջացավ։ Շատ չանցած, նրանց հետևեց մի երրորդ անձ։ Այդ երրորդը, որն իրեն համարում էր շատ ավելի խելոք, քան մյուս երկուսը, կոչվում էր Սիես, և ձեզ բոլորիդ հայտնի է, որ նա էլ հոգևորական էր ռևոլյուցիայից առաջ։ Նրանցից նա, որը մի քիչ կաղալով էր քայլում, այն ժամանակ արտաքին գործերի մինիստր էր, Ֆուշեն ոստիկանության մինիստր, իսկ Սիեսը արդեն հրաժարվել էր կոնսուլական կոչումից։ Մի այլ անձնավորություն, սա փոքրահասակ էր, պաղարյուն և խստաբարո, տեղից վեր կացավ և գնաց մյուս երեքի ետևից, բարձրաձայն արտասանելով հետևյալ խոսքերը, որ ինձ կրկնել է ականջալուր մի վկա. «Ես վախենում եմ քահանաների երրորդությունից»։ Ռազմական մինիստրն էր նա։ Սակայն Կարնոյի այդ խոսքերը բնավ չանհանգստացրին երկու կոնսուլներին, որոնք թղթախաղով էին զբաղված։ Կամբասերեսը և Լեբրենը այն ժամանակ գտնվում էին իրենց մինիստրների իշխանության տակ, որոնք անհամեմատ ավելի հզոր էին, քան իրենք կոնսուլները։ Համարյա բոլոր այդ պետական գործիչները մեռած են արդեն, և նրանց մասին մենք կարող ենք ազատ արտահայտվել։ Նրանք պատկանում են պատմությանը, իսկ այդ գիշերվա պատմությունը իրոք սարսափելի էր։ Ես այդ մասին խոսում եմ, որովհետև նախ միայն ես գիտեմ այդ մասին։ Երկրորդը, Լյուդովիկոս 18-րդ այդ կապակցությամբ ոչինչ չի ասել, դժբախտ տիկին դ Սենսինին։ Եվ վերջապես, այսօրվա կառավարության համար նշանակություն չունի, մարկիզուհին տեղյակ է գործին, թե ոչ։ Նրանք չորսն էլ նստեցին։ Նախքան որևէ բառ արտասանելը, կաղը դուռը ծածկեց, և ասում են նույնիսկ նիգը հրեց։ Միայն խիստ բարեկերտ մարդիկ կարող են այդ աստիճան ուշադիր լինել։ Երեք նախկին հոգևորականների դեմքերը գունատ էին և անայլայլ, ճիշտ այնպես, ինչպես դուք գիտեք։ Միայն Կարնոյի դեմքն էր կարմրած, և զինվորական առաջինը խոսեց։ «Ինչի մասին է խոսքը»։ «Ֆրանսիայի մասին», հավանորեն պատասխանեց իշխանը, որով ես իանում եմ, քանի որ նա մեր ժամանակների ամենաարտասովոր մարդկանցից մեկն է։ «Ռեսպուբլիկայի մասին», անկասկած պատասխանեց Ֆուշեն։ «Իշխանության մասին», պատասխանեց ըստ երևույթին Սիեսը։ Ներկաները իրար նայեցին, ձայնով, հայացքով ու շարժումներով Մարսեն հիանալի էր պատկերում այդ երեք անձանց։ «Երեք հոգևորականները շատ լավ հասկացան իրար», շարունակեց նա։ Կարնոն հավանաբար վերևից նայեց իր պաշտոնակիցներին ու նախկին կոնսուլին, բայց ենթադրում եմ, թե հոգու խորքում նա ապշած էր այդ պահին։ «Հավատո՞ւմ եք հաջողությանը», նրան հարցրեց Սիեսը։ «Ամեն ինչ կարելի է սպասել Նապոլյոնից», պատասխանեց ռազմական մինիստրը։ «Ալպերը նա հաջող անցավ»։ Այս րոպեին նա ամեն ինչ բախտախաղի է դրել, ասաց դիվանագետը մի տումնավոր դանդաղությամբ։ «Եկեք բացեի բաց խոսենք», ասաց Ֆուշեն։ «Ինչ ենք անելու, եթե առաջին կոնսուլը պարտվի? Հնարավոր է նոր բանակ հավաքել»։ «Մնալու ենք նրա խոնարհ ծառաները»։ «Ներկայումս ռեսպուբլիկա գոյություն չունի», նկատեցի եսը։ «Նապոլեոնը կոնսուլ է դարձել առաջիկա 10 տարվա համար. Նա ավելի մեծ իշխանություն ունի, քան ունեցել է Կրոմվելը», ավելացրեց եպիսկոպոսը։ «Ընդ որում, նա չի քվյարկել թագավորի կյանքի համար»։ «Այժմ մենք մի տեր ունենք. եթե նա տանուլտ է ճակատամարտը, պահելու ենք նրան, թե վերադառնալու ենք դեպի իսկական ռեսպուբլիկան»,» հարցրեց Ֆուշեն։ «Ֆրանսիան կկարողանա թշնամիներին դիմադրել միայն այն ժամանակ, երբ կունենա մի ուժեղ կառավարություն, ինչպես կոնվենտի օրոք»,» վճռականությամբ հայտարարեց Կարնոն։ «Ես Կարնոյի կարծիքին եմ», ասացի եսը։ «Եթե Բոնապարտը պարտված վերադառնա, պետք է նրա հաշիվը մաքրել. Վերջին 7 ամսում նա մեզ բավական տհաճություն պատճառեց»։ «Բանակը նրա կողմն է», ասաց Կարնոն մտածկոտ արտահայտությամբ։ «Իսկ ժողովուրդը մեր կողմը կլինի», գոչեց Ֆուշեն։ «Շատ եք շտապում, պարոն», պատասխանեց մեծազարմ իշխանը իր թավ ձայնով, որը պահպանել է մինչև այժմ։ Եվ նախկին վանականը իսկույն զգաստացավ։ «Անկեղծ եղեք», ասաց կոնվենտի նախկին մի անդամ, անակնկալորեն հայտնվելով։ «Եթե Բոնապարտը հաղթանակով վերադառնա, նրան կպաշտենք, իսկ պարտվելու դեպքում կթաղենք»։ «Դուք այստեղ էիք, Մալեն», նկատեց արտաքին գործերի մինիստրը առանց անակնկալի գալու։ «Ուրեմն կմիանաք մեր շարքերին»։ Եվ նշանացի նրան հրավիրեց նստել։ «Կոնվենտի անհայտ անդամը հենց այդ դեպքին է պարտական իր դիրքով, որը, ինչպես տեսանք, մինչև այժմ պահպանում է»։ Մալենը գաղտնապահ եղավ, իսկ երկու մինիստրները նրան հավատարիմ մնացին։ Այդ ժամանակից սկսած նա դարձավ ամբողջ մեքենայի լծակը ու բոլոր մեքենայությունների ոգին։ «Այդ մարդուն ոչ ոք չի հաղթել», գոչեց Կարնոն համոզված շեշտով։ «Նա արդեն գերազանցել է Հանիբալին»։ «Դժբախտության դեպքում ահավասիկ դիրեկտորիան», սրամտությամբ նկատեցի եսը, ներկաների ուշադրությունը հրավիրելով այն հանգամանքի վրա, որ իրենք 5 հոգի են։ «Եվ մենք բոլորս շահագրգռված ենք, որ ֆրանսիական ռևոլյուցիայի նվաճումները պահպանվեն», ասաց արտաքին գործերի մինիստրը։ «Մենք 3 վեղարը դեն ենք գցել, գեներալը քվյարկել է թագավորի մահվան օգտին, իսկ ինչ վերաբերում է ձեզ», դիմեց նա Մալենին, «դուք էլ տիրացել եք տարագիրների կալվածներին»։ «Մեր բոլորիս շահերը նույն են», վճռեց Սիեսը, «իսկ դրանք միանգամայն համապատասխան են հայրենիքի շահերին»։ «Հազվադեպ երևույթ», նկատեց դիվանագետը ժպտալով։ «Հարկավոր է գործել», ավելացրեց Ֆուշեն։ «Ճակատամարտը շարունակվում է, իսկ Մելասը ավելի շատ զորք ունի. Ջենովան արդեն հանձնվել է, և Մասենան մեծ սխալ է գործել, իր բանակի հետ դեպի Անտիբյանները նավարկելով. հետևապես պարզ չէ, նա կկարողանա միանալ Բոնապարտին. Հակառակ դեպքում առաջին կոնսուլը կմնա առանց օգնության»։ «Ով է ձեզ հաղորդել այդ լուրը», հարցրեց Կարնոն։ «Լուրը Ստույգ է», պատասխանեց Ֆուշեն։ «Այդ մասին դուք հաղորդում կստանաք առավոտյան բորսան բացվելու պահին»։ «Այդ մարդիկ, ինչպես տեսնում եք, իրենց կաշկանդված չէին զգում», ասաց Դմարսեն ժպտալով, և մի պահ կանգ առավ։ «Աղետի լուրը ստանալուց հետո», շարունակեց Ֆուշեն, «այլևս ուշ կլինի ակումբներ հիմնելը, հայրենասիրություն արթնացնելը և սահմանադրություն փոխելը. մեր Բրյումերի 18-ը պետք է նախորոք կազմակերպված լինի. ոստիկանության մինիստրին թողնենք գործը գլուխ բերելը, ասաց դիվանագետը, բայց պետք է զգուշանալ Լյուսիենից. Լյուսիեն Բոնապարտ այն ժամանակ ներքին գործերի մինիստրն էր։
«Ես կձերբակալեմ նրան», ասաց Ֆուշեն։
«Պարոններ», գոչեց Սիեսը, «մեր դիրեկտորյան այլևս անիշխանական փոփոխությունների չպետք է ենթարկվի. մենք կհիմնենք սակավաթիվ մարդկանց մի իշխանություն, ցմահ անդամներով մի սենատ և մի պարլամենտ, որը մեր ձեռքում կլինի. պետք է օգտվել անցյալի սխալներից.
Այդպիսի իշխանության օրոք ես խաղաղ կյանքով կապրեմ», նկատեց նախկին եպիսկոպոսը։
«Ինձ համար գտեք վստահելի մի մարդ, որի միջոցով կարելի լինի Մորոյի հետ թղթակցել, որովհետև Գերմանիայում գտնվող բանակը մեր միակ հենարանն է լինելու», գոչեց Կարնոն, որը մինչ այդ թաղված էր խոր մտածմունքների մեջ։
«Եվ իրոք, պարոններ»,
մի պահ լռությունից հետո շարունակեց Մարսեն, «այդ մարդիկ իրավացի էին. այն ճգնաժամի օրերին նրանք իսկապես վեհ եղան. ես ինքս էլ նույնպես կվարվեի».
«Պարոններ»,
գոչեց Սիեսը լուրջ և հանդիսավոր շեշտով, իր պատմությունը շարունակեց Մարսեն,
«և այս պարոններ բառը լիովին հասկացվեց ներկաների կողմից. բոլորի հայացքները արտահայտեցին նույն հավատը և այն խոստումը, թե բոլորն էլ բացարձակապես գաղտնապահ և լիովին համերաշխ կմնան այն դեպքում, երբ Բոնապարտը հաղթական վերադառնա».
«Բոլորս էլ գիտենք մեր անելիքը», ավելացրեց Ֆուշեն։ Սիեսը առանց աղմուկի ետ քաշեց դռան նիգը. հոգևորականներին հատուկ լսողությունը լավ էր ծառայել նրան։ Նույն պահին ներս մտավ Լյուսիենը։
«Լավ լուր եմ բերել, պարոններ. թղթատարը տիկին Բոնապարտին նամակ բերեց առաջին կոնսուլից. նա կռիվը սկսել է հաղթանակ տանելով Մոնտեբելլոյի մոտ. երեք մինիստրները իրար նայեցին։
«Այդ վճռական ճակատամարտ է», հարցրեց Կարնոն։
«Ոչ, բայց մի մարդ, որի ընթացքում լաննը փառքով է ծածկվել. կռիվ արյունը հեղ է եղել, նրա 10,000 զինվորի վրա հարձակվել են 18,000, և նա ազատվել է օգնության ուղարկված մի դիվիզիայի շնորհիվ. օդը փախուստի է մատնվել, մեկ խոսքով, Մելասի ռազմաճակատը ճեղքվել է».
«Երբ է տեղի ունեցել մարդը», հարցրեց Կարնոն։
«Ամսի 8-ին», պատասխանեց Լյուսիենը։
«Այսօր 13-ն է»,
շարունակեց սրաթափանց մինիստրը։ «Ըստ երևույթին այս րոպեին, երբ մենք խոսում ենք, այնտեղ Ֆրանսիայի ճակատագիրն է վճռվում». Եվ իրոք Մարենգոյի ճակատամարտը սկսվեց հունիսի 14-ի արևածագին։
«Սպասման 4 դժնդակոր», նկատեց Լյուսիենը։
«Դժնդակ»,
հարցրեց արտաքին գործերի մինիստրը սառը արտահայտությամբ։
«Ամբողջ 4 օր», ասաց Ֆուշեն։
«Միականատես ինձ հայտնել է», ներկաներին դիմեց Մարսեն, «թե երկու կոնսուլները այս մանրամասնություններին տեղեկացան միայն այն ժամանակ, երբ 6 զրուցակիցները վերադարձան սրահ. առավոտյան ժամը 4-ն էր. Ֆուշեն առաջինը մեկնեց։